Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Повного перемир'я на Донбасі немає. Поранений український військовий. Поліція Британії заявила, що російського екс-шпигуна отруїли нервово-паралітичною речовиною. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 7 березня поранення зазнав один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики здійснили 3 обстріли опорних пунктів Збройних сил України. Як йдеться в ранковому зведенні, на Луганському напрямку бойовики вели вогонь поблизу Луганського і Троїцького, а на Донецькому напрямку з тимчасово окупованої Старомихайлівки обстріляли українські позиції в районі Красногорівки. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілі селища Старомихайлів. В угрупованні ЛНР заявляють про обстріл села Логвинове з напрямку селища Луганського. Намір російського «Газпрому» виставити Україну і «Нафтогаз» як ненадійних партнерів провалився, заявляють у Держдепартаменті США. Українські громадяни надихнули світ, об'єднавши для зменшення споживання на 14% минулого тижня, щоб забезпечити надійне постачання газу європейським споживачам. «Газпрому» не вдалося виставити Україну і «Нафтогаз» як ненадійних транзитних партнерів, написав у Твіттері речниця Держдепартаменту Гедер Науерт. У компанії «Укртрансгаз» 1 березня заявили про низький тиск у магістральних газопроводах на вході в українську газотранспортну систему і додали, що падіння тиску на вході системи ускладнює його транзит і споживання.
Міжнародна тема.
Колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною, повідомили в поліції Великої Британії. Справу розслідують як, цитата, «спробу вбивства за допомогою агента нервово-паралітичної дії». Я також можу підтвердити, що ми вважаємо, що двоє людей, які постраждали, були обрані об'єктами для нападу спеціально, заявив 7 березня голова контртерористичного відділу поліції Лондона Марк Роулі. Точної назви речовини, яка була використана, він не навів. Кандидат у президенти Росії від партії «Громадянська ініціатива» Ксенія Собчак потрапила в базу українського сайту «Миротворець» за, цитата, «незаконне відвідування анексованого Криму у 2014 році». Як повідомляє сайт «Миротворець», Собчак, цитата, «свідомо порушила державний кордон України з метою проникнення в окупований Росією Крим». Київський футбольний клуб «Динамо» проведе 8 березня в Римі перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи проти місцевого Лаціо. Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич узяв до столиці Італії 21 футболіста, 18 із яких потраплять до заявки на матч. Початок поєдинку «Лаціо-Динамо» запланований на 22:05 за Києвом.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, я Ірина Гнатишин і це Радіо Свобода. У нашій програмі ми обговорюємо важливі суспільні, політичні, культурні та інші теми, які мають значення для України і світу. А в найближчі хвилини ми, зокрема, будемо говорити про те і з'ясовувати, зрештою, що досі в Україні роблять російські банки, банки країни-агресора.
В принципі, економічно-логічний крок для російських власників – це знайти як на свої українські активи якогось покупця і продати їх.
То чому досі в Україні працюють банки Росії? Як і які санкції діють щодо цих фінансових установ? І чи можуть банки з російським капіталом вплинути на фінансову стабільність України та стійкість гривні? Про це ми поговоримо із гостями, експертами програми. Запрошуємо вас, шановні друзі, долучатися до обговорення. Для цього у вас є можливість стежити за нами на Радіо Свобода онлайн, це YouTube-канал. Також нас можна слухати на SoundCloud, на Радіо Крим Реалії, частота 105.9 FM в Криму. Крім того, ви можете стежити за нами у соціальних мережах, тож долучайтеся.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент України Петро Порошенко подовжив на рік санкції проти 4 банків із російським державним капіталом. Вони діють в Україні. Відповідне рішення РНБО поширюється на 4 фінансові установи. Публічні акціонерні товариства Сбербанк, Промінвестбанк, ВТБ-банк і БМ-банк. Санкції полягають в забороні виведення капіталу за межі України на користь пов'язаних із цими банками осіб. Санкції проти дочірніх компаній російських банків були запроваджені в березні минулого року, і їхня дія завершилася цього місяця. В Національному банку висловилися за доцільність продовження санкцій. Це рішення підтримала Рада національної безпеки і оборони і ухвалив своїм указом президент. Що на українському ринку роблять фінансові установи з капіталом країни-агресора? На кого вони працюють? Про це ми запитаємо сьогодні гостей програми. З нами на зв'язку економіст, банкір, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко. Пане Олександре, вітаємо.
Так, добрий ранок.
А також є з нами експерт економічного дискусійного клубу Геннадій Рябцев. Вітаємо і вас, пане Геннадію.
Вітаю.
Отже, панове, ще рік тому керівництво Сбербанку Росії заявило про намір якнайшвидшого виходу з українського ринку. Навіть говорили про те, що продається українська дочка з російським бізнесменом, з британськими паспортами, йшлося про зміну бренду. Але, ну, рік минув, а Сбербанк і досі тут. В чому причина? Може, ви поясните, пане Савченко?
Справа в тому, що... По-перше, дуже важко зараз вийти банку з будь-якого ринку без значних втрат, в тому числі репутаційних. Навіть в Західній Європі зараз ціна будь-якого банку дуже мала. Тобто діє дисконт на придбання банків. Там він десь процентів 30-40, в Україні десь 60-70%. А тому мало бажаючих купити банківські активи в Україні. Це перше. Друге, звичайно, треба мати на увазі, що в Росії банківський капітал – це, по суті, не лише економічна категорія, але й політична категорія. Так же, як, наприклад, газовий потенціал Росії. І тому там рішення приймаються не лише з точки зору економіки, вигоди, бізнесу, але й з точки зору політики. Уже давно російські банки, ну, до речі, як і всі інші, окрім деяких західних, генерують в Україні не прибутки, а збитки. Причому значні збитки і перспектив вийти на прибуток у російських банків з державним капіталом майже нема. Але деякі політичні моменти, звичайно, впливають на цей фактор. Ну, наприклад, продати банк наближеним до Кремля друзям. Раніше це здавалось ніби не так важко, але оце американські санкції стосовно друзів Путіна ускладнюють цей процес. А взагалі, якщо казати стосовно санкцій України по відношенню до російських банків, верніше, як кажуть, українські банки з російським державним капіталом, ці санкції, ну, бутафорні. Насправді ніяких санкцій, звичайно, нема, тому що обмежити, ну, рух грошей в будь-якому банку дуже важко. Є мільйони способів обійти будь-які обмеження, а в нашому випадку вони бутафорні.
Тобто, пане Савченко, виводити... от ви кажете про російський державний капітал, а на українському ринку приватний російський банківський капітал є чи немає?
Є. Ну, це Укрсоц і Альфа-банк. Але там капітал змішаний, росіяни отримали подвійне громадянство, зареєстрували афілійовані структури в Європі, ввели... по суті, фахівців з Центральної і Західної Європи в склад правління. Можна сказати, що це вже змішаний капітал російсько-європейський. Але, звичайно, контрольний пакет належить росіянам.
Пане Савченко, а вибачте, а є ще якась цифра, ну, хоча б, можливо, приблизна у відсотках, яка частка російського капіталу в нас? банківського?
Ну, якщо казати про державні банки, то що ще декілька років назад державні російські банки перевищували 10%. В Україні зараз їх питома вага падає. Зрозуміло, чому росіяни перестали рефінансувати ці банки. Тобто вони гроші в Україну вже не заводять, а виводять. Тобто повертаються кредити, які вони надавали дочірнім структурам. Повертається і капітал в тій чи іншій формі назад. І зараз ці державні банки російські мають питому вагу десь біля 5% з тенденцією до подальшого зменшення. А якщо брати приватні банки, то там навпаки доля російського капіталу зростає. Чому? Тому що, ви знаєте, власники банку Альфи придбали Укрсоцбанк і таким чином збільшили питому вагу російського приватного капіталу. От і тут виникає от ключова проблема. Чи маємо ми обмежувати приватний російський капітал? На мою думку, треба дійти до кінцевих бенефіціарів приватних російських банків, а це, в принципі, здорова банківська практика, так роблять у всіх країнах, і провести перемовини з кінцевими бенефіціарами, тими людьми, які мають більше 10% в капіталі, і з'ясувати, в тому числі і на детекторі брехні, так, я не шуткую, стосовно мети діяльності цих банків, стратегії. І якщо буде позитивний результат, ну, треба сприяти розвитку таких фінансових установ в Україні, тому що капітал є хороший і поганий. Ви знаєте, що гроші пахнуть, гроші мають національність. Наприклад, західний капітал несе в Україну там демократію, свободу, англійську мову, а, наприклад, російський капітал, як правило, несе не демократію, а автократію, несе не свободу, а свавілля, корупцію, російську мову. І тому, якщо ми хочемо глибоко займатися економічною політикою, то робити це треба послідовно. Чому? Тому що банки – це, ну, монстри, які, по суті, зараз правлять світом.
Пане Рябцев, тепер даруйте, пане Савченко, я хочу запитати в Геннадія Рябцева з огляду на те, що пан Савченко каже, що нинішні санкції проти банків з російським капіталом не ефективні. Як ви гадаєте, є в цьому більше політики, чи все-таки просто, можливо, небажання впливу на російські банки? Зокрема, санкції США.
Якби всі ці санкції, які були запроваджені в минулому році, в березні минулого року, а також за рішенням РНБО, були неефективними, їхня частка б не скоротилася б на ринку майже вдвічі. За рік, лише за рік. А якщо йдеться про 4 роки, то 4 роки тому було 45%, а зараз 5,6%. При цьому кількість мережа відділень скоротилася більш ніж вдвічі. Вклади населення в ці банки скоротилися, якщо в гривні, то в 2,5 рази, а якщо в іноземній валюті, то в 5. І якби не ці санкції, то, наприклад, ВТБ-банк не шукав би інвесторів з інших країн і не планував би закрити свою українську філію вже цієї весни. Звичайно, якщо йдеться про збір, то тут насамперед політичне питання, хоча й знову ж таки, і він несе суттєві збитки на території України, в тому числі через той бойкот, який було оголошено українцями цьому банку та іншим. Але казати, що рішення РНБО не виконується, і воно аж ніяке, ну, на мій погляд, було б не дуже правильно. Крім того, там ще, наскільки мені відомо, один банк в переліку, це ВІЕС-банк, він також мав державний капітал російський. А тепер щодо тих банків, які мають капітал недержавний, тобто міноритарними акціонерами яких є російські громадяни. На мій погляд, тут не можна просто брати і відстрілювати усіх, хто має російське громадянство або колись був громадянином Росії, як це двоє з п'яти основних акціонерів Альфа-банку. Тут потрібно дивитися, а скільки саме українських громадян та українських підприємств є клієнтами цих банків. І дивитися, як до цих банків відносяться, наприклад, в Європі чи в Сполучених Штатах. Якщо там відповідні санкції запроваджені, то, напевно, є сенс запровадити і ці санкції і в Україні. Якщо ж ні, якщо банк, наприклад, зареєстрований в Європейському Союзі, якщо його власниками є колишні громадяни Російської Федерації, то якщо через цей банк йдуть пенсійні програми, то виникає питання, а чи потрібно робити гірше тим мільйонам вкладників, які працюють з цим банком?
Пане Рябцев, я вас розумію правильно, тобто в такому питанні Україна має керуватися передусім економічною вигодою, а не політикою, навіть незважаючи на те, що Росія законодавством визнана країною-агресором, правильно?
Правильно, тим більше, що саме про це йшлося в тому числі в рекомендаціях НБУ і в тому числі на засіданні РНБО України, що відбулося 1 березня вже цього року. Тому, на мій погляд, називати Альфа-банк російським, так, дійсно, якщо брати кількість, ну, скажімо так, кількість акціонерів цих банків, скласти їхню частку, то там виходить 36% на трьох. Можна сказати так, що там є російський капітал, але виходячи з того, що всі ці громадяни вже давно живуть поза межами Російської Федерації, а ті, хто набув інше громадянство, вони вже давно не там, то будувати якісь конспірологічні версії, казати, що вони виконують забаганки Путіна чи Кремля, ну, це,
пане Рябцев,
це дуже натягнуто.
Так, але ви згадували от ще один банк з російським капіталом, ВІЕС-банк. А хіба не Сергій Тігіпко його придбав минулого року?
Йдеться про те, що проти нього були запроваджені санкції минулого року, 18 березня. І це є наслідком від того, зміна власників якраз тих санкцій, які були запроваджені. Тому не можна сказати, що вони є недієвими, адже статистика свідчить про зворотні. Крім того, з 2014 року за їхніми операціями спеціально наглядають. Якщо я не помиляюся, то там навіть представник НБУ є, який спеціально слідкує за тими фінансовими операціями, які здійснюються. Зрозуміло, що за всіма фінансовими операціями, як вірно казав пан Олександр, стежити неможливо, але все ж таки, якщо йдеться про операції на користь материнських структур чи якісь пов'язаних з ними осіб, то цілком можливо за нинішнього нагляду, пильного нагляду за цими установами, все це робити.
Пане Савченко, скажіть, будь ласка, якщо розглядати вихід, повний, наприклад, вихід російських дочірних банків з України, це якось суттєво чи ні? Позначиться на економіці України, на фінансовій складовій? Які це може мати наслідки? Бо ми вже згадували про те, що треба виходити з таких з розумного розрахунку, зберігати при цьому холодний розум і розуміти, які наші вигоди. А які можуть бути негативні наслідки?
Ну, давайте почнемо з помилкових тверджень. Перше помилкове твердження, що банки з російським капіталом в Україні ніколи не займали питому вагу 45%. Це вже занадто. Максимально вони піднімалися трошки вище 10%. Тобто не можна помилятися в 4 рази і більше, щоб не дезінформувати наших слухачів. Це перше. По-друге, падіння активності російських банків пов'язано насамперед з активністю свідомих українців, які прийшли до висновку, що вони будуть менше вкладати свої гроші на депозити цих установ. Це перше. Друге, серед бізнесу українського також дуже багато свідомих українців, які свідомо прийняли рішення обмежити свою співпрацю з російськими банками. Це друге. Третє, стосовно санкцій. Вони виконуються. Виконуються, але я стверджую, що вони носять бутафорський характер. І головною причиною зменшення питомої ваги і активності банків це була не позиція влади, а позиція свідомих українців. Так, це третя теза, і це треба запам'ятати. Далі, стосовно, чи потрібно знищувати російські банки. Я завжди виступав проти цього. Ми маємо керуватися, перш за все, доктриною економічного націоналізму. Те, що вигідно Україні, ми маємо робити, те, що невигідно економічно, не маємо робити. І отут треба розділити питання на два аспекти – політичний і економічний, безпековий і економічний. Наприклад, в російських банках з державним капіталом обслуговувалось безліч підприємств державного сектора, міністерств. І був доступ, прямий доступ до інформації і робітників цих підприємств через зарплатні проекти, знали про них все. Ну, це, звичайно, абсолютно безпорадна безпекова політика була. Це політичний аспект. Тобто, з політичної точки зору, звичайно, треба не допускати до банків з російським державним капіталом обслуговування будь-яких підприємств чи державних установ, які можуть викликати, по суті, порушення державної таємниці. Це перше. Але з економічної точки зору, звичайно, ми маємо рахувати, що нам вигідно, і робити лише ті кроки, які нам вигідні. Ну, наприклад, от у нас діє Ощадний банк. Це, до речі, не чисто банк з російським державним капіталом, це міжнародний банк, найкращий банк в Росії. Я би, по суті, його би взагалі не чіпав. Хай працює, тому що він працює за державними стандартами, він додає вартість в Україні. Є банки чисто там, де, ну, скажімо так, путінський банк, це ВТБ. Цей банк треба обмежувати, це нам невигідно. Але зараз уже, коли ми зменшили питому вагу російських банків з державним капіталом до 5%, звичайно, вони деморалізовані, перш за все, я кажу, економічною ситуацією в Україні і відношенням до них українців і українських підприємств, а не влади. Я хочу сказати, що ці банки з державним капіталом на протязі 3 років були фаворитами в доступі до золотовалютних резервів Національного банку. Вони були, ну, в обоймі улюбленців І це треба відмітити. Але, ще раз повторюю, дуже прагматичний підхід з врахуванням інтересів України. Тепер стосовно Альфа-банку і Укрсоцбанку. Звичайно, ми маємо робити все, щоб ці установи добре працювали в Україні. Чому? Тому що вони сплачують податки, дають робочі місця, але в той же час українська держава, як і будь-яка інша європейська держава, має жорстко засвітити свою політику, що діяльність цих банків має бути аполітична, економічна, направлена на економічні результати. Так роблять всі країни світу. Ви знаєте, які йшли війни між там Австрією і Італією за купівлю, там, наприклад, австрійського банку колись, Кредитанштальту. Я багато знаю, я сам був учасником цих перемовин. І тому будь-яка країна відстоює свої національні інтереси. І якщо ми не дурні, то будемо тільки посилювати цю складову, але не на шкоду, а на користь, на вигоду українців. І ще один аспект дуже цікавий. Ви знаєте, що зараз ідуть, нарешті досягли до суду юридичні претензії України стосовно анексії Криму і Донбасу. Якщо буде позитивне рішення на користь України, наприклад, Україна виграє в цих судах, от як «Газпром» виграв, вірніше, «Укргаз» у «Газпрома» певні гроші, то забрати щось у Росії можливо лише на території України. І забрати можливо лише державну, повторюю, державну власність, не пов'язаною з дипломатією. І от такою державною власністю на території України були російські банки з державним капіталом. Я кажу, вони були, але їх фактично вже нема. Їх вартість мінусова.
Пане Рябцев, навіть от якщо пан Савченко каже, і вартість мінусова, їх по суті вони є, але їх, так би мовити, і нема. Але якщо розглядати все-таки повний вихід російських дочірніх банків, що або хто, банки яких, якщо розглядати іноземних країн, можуть заповнити ці, ну, висловимося так, вакантні місця? Хтось зацікавлений йти на український ринок?
Бажаючих насправді не дуже багато, враховуючи ті проблеми, які існують не лише в банківському секторі, а взагалі в національній економіці України. Проте, все ж таки, активи ці привабливі, тому що в будь-якій країні фінансові операції є чи не найприбутковішими. І тому не слід думати, що тут в Україні після того, як банки з російським державним капіталом підуть, утвориться якесь пусте місце. Але я тут хочу уточнити, 45% – це не я цифру назвав, це було у звіті НБУ, і її називав ще рік тому голова наглядової ради НБУ пан Богдан Данилишин. І, ну, дійсно, якщо йдеться про будь-яку діяльність будь-яких фінансових установ, то, як пан Олександр вірно каже, слід дотримуватися економічного націоналізму. Дійсно, якщо я не помиляюсь, навіть книжка у пана Савченка є «Антиукраїнець», і вона якраз спрямована на це, на реалізацію цього принципу. І дійсно потрібно дотримуватися прагматизму і керуватися насамперед економічними інтересами, якщо йдеться про банки, в яких кінцевими бенефіціарами присутні або нинішні, або колишні громадяни Російської Федерації. Контроль за банківською діяльністю чи нагляд за банківською діяльністю є запорукою будь-яких змін, позитивних змін в усій національній економіці. Тому що ми бачимо зараз, попри те, що достатньо велика кількість банків мають прибутки, але ці прибутки вони не призводять до пришвидшення економічного зростання. І політика навіть державних українських банків не завжди сприяє тому, щоб розвивалася українська економіка.
Так,
і на цьому слід також робити акцент.
Дякуємо, пане Геннадію. Геннадій Рябцев, експерт економічного дискусійного клубу, а також економіст, фінансист, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко були з нами на зв'язку. Дякую, що слухали Радіо Свобода.